Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Це денна катехеза. Я називаюся Максим Приступа. Я сьогодні ведучий. Радий вітати також в ефірі Радіо Марія нашого катехита. Це отець Олег Кіндій. Слава Ісусу Христу, отче, ми вас раді чути.
Слава навіки Богу, також всіх вас вітаю.
Цикл патрології провадить вже кілька років підряд отець Олег на хвилях Радіо Марія. І сьогодні ми будемо з вами знайомитися відомим богословом отцем церкви. Це святий Максим Сповідник, як отець сказав поза ефіром, мій тезка. Зовсім недавно, саме 26 серпня, Східна церква, католицька церква Східного обряду, вшановувала цього великого святого літургійним споменом. Ось сьогодні ми зануримося в історію його життя і про те, чому він такий, власне, відомий є у середовищі богословів. Можливо, згадаємо про його так само праці і в чому ж його сповідництво було. Знаємо, що, бачите, в кожного святого отця навіть є якесь прізвисько, таке, додаток до імені якийсь. От, власне, давайте розпочнемо з того, чому от всі, мені здається, всі святі отці, там, чи мученики, чи хто вони є сповідниками в певному сенсі слова. От, чому от це прізвисько так приклеїлося до додатку імені сьогоднішнього нашого героя?
Бачите, так, справді, різні назви, так, часом бувають просто через обставини життя, там, до людини приліпають, або якесь місто, так, яке асоціюється. А от ця назва «Ісповідник», то в Візантійській церкві має дуже особливе значення. Так. Воно не просто, очевидно, що кожен християнин є той, який ісповідує вірою, той, хто визнає Бога, так, той, хто свідчить про нього. А от просто ця назва «Сповідник» – це той, який постраждав за Христа, але не помер. Так. Тобто мученики – це ті, які померли за Христа, а ісповідники – це ті, які перенесли в своєму житті якісь тортури, якісь знущання. Власне, Максим Сповідник був той, який був ув'язнений свого часу, йому було відрубано руку. Я пізніше поясню, навіть сказано, що був йому вирізаний язик через, власне, його правильне навчання. Він помер у в'язниці, але він помер своєю власною смертю, тобто не від меча, там якоїсь, тобто він помер від старості, але постраждав за свою віру. Наприклад, в нашій церкві, Українській греко-католицькій церкві, ми називаємо Йосипа Сліпого також ісповідником віри. Він теж, на відміну від інших, які померли десь в Сибірах, так, мучеників за Христа, а от Йосип Сліпий залишився жити, але він через свої там тих 20 років, що він був на застанях, чи скільки так, то він, ми його також називаємо ісповідником.
Тобто, іншими словами, той, котрий не відмовився від свого твердження, від ідеї, проповідував. Ну, а святий Максим, він був досить таким ярим борцем з єресями, які на той час виникали, там, монофілітизм, здається, так?
Так, так. Я так трошки заторкну це питання, бо так, воно досить богословське, воно вбирає в себе багато різних таких складних філософських термінів, але я може так попростіше це поясню, в чому була суть. Але якщо ви дозволите, ще два слова про його такий контекст, де він народився, і як він, власне, погруз в ті такі різні полемічні дискусії, за що він і постраждав. Його життя, насправді, нам невідоме аж в великих деталях. Нам відоме його життя вже на схилі його років, коли він брав участь в так званому Латеранському соборі в 649 році. Так? Вже цей період більш-менш відомий. Можливо, він народився приблизно, ми точно не знаємо, але приблизно в 580 році. Це є, так, є дві різні версії. Одна версія, що народився в Константинополі, що він був сином заможніх впливових греків, які допомогли йому зробити дуже успішну кар'єру в палаці імператора. Він був дуже освічений, дуже вправний, але потім вже десь в зрілому віці, в 40 років, він ніколи не одружився, він вирішив піти в монастир. І от коли пішов в монастир, власне, тоді починається це така полемічна сторінка його життя. Тобто до 40 років, за однією з версій, він має кар'єру секретаря десь при імператорському дворі. Друга версія його життєпису походить з сирійських джерел, і вона говорить, що він народився, скоріше, десь у Палестині, і що його мама була з Персії, а батько родом з Самарії. Ну, ця версія ближче до істини, тому що вона була написана набагато ближче до років його смерті. Бо ця така константинопольська життєйна лінія, це написано пізніше, як дуже часто бувало в античності, в середніх віках, коли хтось видатний пізніше виявляється видатним, так, тоді невідомі факти просто людям дописувалися. На жаль, так воно часом буває, що ми історію трошки домальовуємо, що вона виглядала так ніби трохи приємніше, чи якась така гарніша, прикрашаємо її. Так. Отже, я вже згадав, що десь приблизно в 40 років, от до 40 років, що він робив, де він був, ми не знаємо. Можливо, він був монахом ще з молодих літ, можливо, справді був десь задіяний в якихось політичних колах, але знаємо, що десь близько 645 року, це насправді дуже непрості часи для східної частини Римської імперії, тому що зароджується цей великий рух завойовницький спочатку персів, а потім буде друга хвиля завоювань, які походять від арабів, з Арабійського півострова. І, власне, під час цієї першої хвилі в 40-х роках, вже 7-го століття, перси, насправді, дуже жорстоко розправляються з різними, в першу чергу, елітами. І, отже, церковні діячі, монахи належали до цих кіл. І якщо ми, власне, погодимося, що Максим Ісповідник був монахом десь вже 40 років, то його життя було прив'язане до монастиря недалеко від Єрусалиму. Так, і коли, власне, перси захопили Єрусалим, захопили території навколо, а потім вони пішли аж до Єгипту, то вони в першу чергу вбивали, так, або нищили монастирі, церкви. А Максим Ісповідник разом з іншими монахами їм вдалося втекти. Коли вони втікали, то в першу чергу куди? На захід. І на захід в Карфаген. Ми знаємо, що в 645 році в Карфагені він має зустріч з патріархом Константинополя, так званим Піром, і там відбуваються такі перші богословські дебати, після яких Максиму Ісповіднику вдалося переконати Піра в його неправоті, в тій єресі, яку ви згадали, так званого моноенергізму чи монотелетизму, і так коротенько поясню зараз, що йдеться. Але ще закінчу ту таку життєйну його лінію. В 647 році він приїде до Риму, і в Римі він буде співпрацювати дуже тісно з папою Мартином. До речі, папа Мартин також, як і Максим Ісповідник, має титул ісповідника, тому що він теж був той, який помер за свою віру у в'язниці. Ось, папа Мартин не погоджувався з політикою імператорів на той час Константинополя. Це була така політика, яка була дуже вигідна, щоб відновити церковні союзи, скажімо, з Єгиптом і з Далеким Сходом, власне, з Сирією, але за рахунок великих богословських компромісів. Зараз поясню. Знаємо, що в 649 році відбувся Великий собор в Латерані. Він задумувався як Вселенський собор, але оскільки на ньому не взяли участь багато єпископів зі Сходу, більшість єпископів були з Заходу, то він зараз має статус такого локального собору латеранського. І після того в 653 році приїжджають, мовно кажучи, поліція з Константинополя, арештовують і Максима Ісповідника, і папу Мартина.
Я нагадаю, що триває катехеза у прямому ефірі Радіо Марія від отця Олега Кіндія. І ми отже, продовжуємо. Маленька пауза в нас була, а ми далі зараз продовжуємо.
Ага, я перепрошую, так. Угу. Я згадував, що відбувся Латеранський собор в 649 році, так, де брав участь папа Мартин, Максим, сповідник, інші єпископи Заходу. А зі Сходу не приїхало багато, тому що, власне, імператор на той час мав свої плани. Я зараз поясню суть, власне, богословських дебатів. В 653 році відбувся арешт, депортація і, власне, смерть Максима Ісповідника припадає на 662 рік. Ось, ви мене питалися, де перебувають зараз його мощі. Угу. Спочатку вони перебували в Константинополі. Його реабілітували. Відбувся пізніше Шостий Вселенський собор. І реабілітовано було його ім'я, так само, як і ім'я папи Мартина. Вони були проголошені так святими. Це вже 20 років після смерті цих двох осіб. А потім вже під час хрестових походів тіло Максима Ісповідника було перенесено до Риму, і він зараз спочиває в одній з вічних вівтарів базиліки Святого Петра. І тепер суть цієї контроверсії, про яку ми кілька разів вже згадали. Отже, ми не раз наголошуємо на тому, коли роздумуємо, хто такий Ісус Христос. Так? Ісус Христос, ми визнаємо, що Він є цілком правдивий Бог, так? Друга особа Пресвятої Троїці, яка стала людиною, який воплотився. Він став справжньою людиною. Отже, з цим погоджувалися на той час майже всі, але з'явилася, скажімо, група єпископів, священиків в Єгипті, а також в Західній Сирії, які говорили, що в Ісусі Христі нема двох природ, а є лише одна природа. Це ще така контроверсія, яка тягнеться з Халкідонського собору, з 5 століття. І ну, ніби яка різниця, чи одна природа, чи дві природи. А насправді це питання важливе, тому що якщо Ісус Христос не має своєї людської природи, а зараз ми перенесемо це власне, в контекст Максима Ісповідника, з цим пов'язано, чи Ісус Христос має свою людську волю, чи Він має свій людський розум. І, власне, певна група богословів вважали, що в Ісусі Христі діяла лише божественна воля. Тобто Він має неначе людське тіло, має людську душу, ніби все в нього є людське. Він є, Ісус Христос є повноцінним Богом, повноцінною людиною, але в Ісусі Христі є лише одна воля. Тобто один центр рішень, тобто лише одна здатність робити якісь рішення. І здавалося, що б тут ніби дивного, так? Тобто Ісус Христос справді робив свої рішення як одна особа, тому що Він хоч має дві природи, але має тільки одну особу, і хто робить рішення? Нам здається, що рішення робить, власне, особа. Ми, як особистість, так, вирішуємо, де нам ходити, що нам робити, контролюємо своє життя, чи не контролюємо своє життя, але, власне, воля прив'язана не наче до нашої особистості. Так? Кожна людина має своє право думки, так, ми так кажемо. Ось, але от Максим Ісповідник пояснює, власне, в цьому суть цієї всієї проблеми, що воля людини – це не є лише ознака особи людини, а що воля людини, вона є, своїми коренями сягає самої природи людини. І він пояснює це не тільки природи людини, а взагалі природи речей. Він пояснює це на прикладі Пресвятої Троїці. Пресвята Трійця, ми визнаємо, що вона має єдину природу, так? Але має три особи. Особу Отця, особу Сина, особу Духа Святого. Але чи в Пресвятій Трійці є три різних волі? Якщо б ми сказали, що воля прив'язана до особи, то так виходить, що в Трійці є три різних волі. Отець має своє бажання, Син має своє бажання, Дух Святий має не наче своє бажання. Але насправді в Бозі Бог є один єдиний, так? І Бог, коли діє і вирішує щось робити, то Він робить, власне, цим актом єдиним. Так? Тобто Його отцівство, синівство і цей вимір, що Він є Святим Духом, це є Це особовість, яка комунікує один з одним, але воля в Пресвятій Трійці є одна єдина. І, власне, цей аргумент використовує Максим Сповідник, коли він розмовляє з патріархом Піром в Карфагені. Він пояснює, що насправді в Ісусі Христі є божественна воля, це однозначно, так? Тобто це Бог захотів стати людиною. Але в Ісусі Христі також і присутня людська воля. Людська воля. Тобто, хоча ця людська воля повністю погоджується з Божою волею. І насправді це дуже важливий момент. Коли ми дивимося на цю таку драматичну сцену, де Ісус Христос перед тим, як йти на Голгофу, так він має цю таку молитву в Гетсиманському саді, він каже: «Отче, нехай би ця чаша пройшла попри мене, так? Тобто, але нехай буде не так, як я хочу, а так, як ти хочеш». Так? Тобто, це такий момент, де, власне, людська воля і Божа воля між собою взаємодіють. І тут розкривається ця велика любов Бога до людини. Бог пропонує людині шлях, пропонує спасенний шлях. Часом цей шлях може бути і тернистий, так як в життєвій історії Ісуса Христа, як і в життєвій історії багатьох різних святих. Так? Ми знаємо, що святі – це не лише ті, які, не знаю, там були успішними, багатими, здоровими. Так? Тобто багато святих постраждали, якщо згадали про мучеників, які віддали своє життя за Ісуса Христа. Так? Це є особисте рішення, людське рішення людини. Але це не є нав'язане рішення людини. Тобто Бог пропонує цей шлях. А людина, і це теж дуже глибоке, за це я дуже люблю Максима Ісповідника, дуже глибоке вчення Максима Ісповідника, що Бог пропонує людині її шлях. І людина, коли приймає цей шлях, каже: «Добре, нехай буде твоя воля». Це те, що ми говоримо в молитві «Отче наш». Так? Ми кажемо, що: «Боже, нехай буде так, як ти хочеш». Так? Ми не наче ризикуємо, ми не наче наражаємося на те, що Бог нас може повести не так, як ми хочемо. Ось. Але коли ми, власне, погоджуємося на Божий задум, тоді ми входимо в найкращий, скажімо так, найблаженніший, найщасливіший варіант розвитку подій, в якому ми стаємо тоді тоді ми сповнюємо той задум, який закладений в нас. Кожна людина має свою життєву місію. П'єр погодився з Максимом Сповідником, повернувся до Константинополя, але коли імператор почув про те, що його придворний патріарх, замість того, щоб виконувати замовлення, не наче політичне замовлення. Часом в історії церкви навіть так було, що імператори втручалися в життя церкви і нав'язували церкві якісь догматичні, якісь вчення, яке би було зручно для імперії. Тому що якщо би прийняти цю звану монотелицьку позицію, що в Ісусі Христі є лише одна воля, тоді, можливо, було б легше нав'язати якісь політичні контакти з Єгиптом, який на цей час попадав в руки до Персії, пізніше до Арабів, і, можливо, ну, використовуючи церкву, імператор думав, що він зміцнить свої політичні позиції. Але в даному випадку Максим Сповідник розумів, що питання, так само, як і папа Мартин, це дуже добре розумів, що питання політики – це є одна річ. Але не можна політику вирішувати за рахунок компромісів того, що вчить церква. А церква вчить, що Ісусі Христі є одна особа, але дві природи. І в Ісусі Христі ці дві природи мають повноцінні виміри. Тобто мається на увазі, що в Ісусі Христі людина, людська природа також має свою волю, має свою можливість шляху, вибору. Так? І Бог ніколи цей вибір не придушує, ніколи не викривлює, лише пропонує. І тоді людина робить вибір. Так? Або йти за Божим промислом, або йти за своїм власним. Очевидно, що коли людина йде за своїм, це переважно є шлях гріха. Це є шлях віддалення від Бога. Тут Максим Сповідник має навіть цілий такий термін, я може його назву, але поясню, це так звана енгіпостатизація. Це означає, що людина своєю особою, так, своїм внутрішнім нутром, спілкуючись з Богом, наближається до Бога. І тоді краще стає сама собою. Тобто це так, може, я поясню це іншою фразою, яка мені дуже подобається. Ми часом колись вже згадували цю таку фразу, що Бог став людиною, щоб людина стала Богом. Це дуже давня християнська, ну, перспектива призначення людини в Царство Небесне, що людина покликана в Царство Небесне. Ось. А Максим Сповідник би трошки скоригував це, що Бог став людиною, щоб людина в першу чергу стала людиною. Тобто, коли людина виконує Божу волю, вона стає сама собою. І тоді, коли вона стає сама собою, так виконує той задум, який був покладений від самого початку, так вона тоді щаслива. І тоді вона освячується, що кожна людина, кожна кожнісінька людина є покликана війти до Царства Небесного. Така одна з дуже цікавих, дуже важливих богословських, скажімо, перспектив, які пропонує Максим Сповідник. Максим Сповідник має кілька прекрасних творів, деякі з них, до речі, перекладені на українську мову. Він є один з таких, який започатковує такий жанр, як коментарі, але коментарі не лише на Святе Письмо. Тобто до Максима Сповідника переважно в церкві була практика стати там коментарі на книги Старого Завіту, на книги Нового Завіту. А Максим Сповідник пише коментар на літургію. Тобто він бере ту літургію, яка звершувалася в його час, текст цієї літургії, і пише пояснення, що означає кожен крок, що означає, скажімо, херовимська пісня, що означає ця так звана анафора, що означає великий вхід. Очевидно, що зараз йдеться про візантійську літургію Василія Великого на той час. Це була така стандартна літургія, яку звершували, принаймні, в Константинополі і в великих центрах східної частини Римської імперії. Ще один такий цікавий жанр. Він пише коментарі не лише на літургію, а ще й на праці інших отців церкви. Це також ще не чувано було до нього. Пізніше інші будуть це писати, будуть коментувати не лише книги, власне, Святого Письма, але в Максима Сповідника є прекрасні коментарі на, як це, коментар на коментар. Так, є це так. До свого часу, в 4 столітті, Григорій Богослов написав свої коментарі на Євангеліє від Івана, на Євангеліє від Луки, а Максим Сповідник пише коментар на ці тлумачення Григорія Богослова. Це таке. Або ще один цікавий його коментар на твори Діонісія Ареопагіта. Я про Діонісія Ареопагіта ще колись розкажу. Теж така таємнича постать в церковній історії, але яка зробила неймовірно глибокий вплив на розвиток богословської думки. Ось. Також в Максима Сповідника один з найулюбленіших моїх творів – це є так звані сентенції чи сотні про любов, якщо хтось з вас цікавиться таким. Так, але там йдеться не про романтичну любов, це не є якась поезія закоханого, хоча може це і є, але закоханого не в людину, а закоханого людину в Бога. Так. І це сентенції, які можна було б собі прочитати, скажімо, якесь одне речення, так, і роздумувати на цілий день. От, наприклад, 4 сотня каже, хто любить Бога, той перекладає все своє пізнання, власне, все своє скучання в пізнання Бога. Тобто, хто любить Бога, той намагається його пізнавати. І багато різних інших аспектів говорить про те, як дух і розум між собою співпрацюють, і як Бог, як є чистий розум, як він співпрацює з нашим розумом, як людина, яка хоче, власне, чинити правильні рішення, так, як вона повинна постійно неначе звіряти свій розум з Божим розумом, очевидно, так. Тоді наші рішення є найкраще. То Максим Сповідник є аскетом, у нього теж є праці про як жити справжнім монашим життям, так, але його монаше життя, монаший стиль життя дуже схожий до моделі, про яку ми колись згадували, модель Василія Великого, такий шлях поміркованості, шлях не самозречення, самобичування, так, чи не любові до себе, а радше шлях аскези, яка полягає в тому, щоб вчитися любити. От, любов, насправді, це така філантропія, це є основна тема Максима Ісповідника, яка просякає всю його, весь його аскетизм. Тобто, як людина любить Бога, вона тоді знаходить час для нього. Так? Тобто, як людина любить іншу людину, так? Тобто, вона тоді намагається цій людині послужити, намагається цій людині допомогти. Так? Тобто, завжди любов тягне за собою поставу служіння. Так? А служіння тоді означає, що якщо ти комусь маєш послужити, значить ти маєш свій час трошки організувати так, щоб менше часу витрачати на себе, а більше часу на інших. Це не означає, що повністю відректися від себе. Тобто людина також потребує і поїсти, і помолитися, і відпочити, і просто насолоджуватися красою природи, наприклад. Там Максим Ісповідник це теж є. Він каже, що Бога можна пізнати. Один з таких перших кроків – це така глибока біблійна тема, що Бога можна пізнати, споглядаючи красу природи, так, що він теж дуже любив. Ось в нього є дуже гарне пояснення псалма на 59-го псалма, і також дуже цікаве його пояснення молитви «Отче наш», це такий його екзегетичний твір. От такий наш Максим Ісповідник, він багатогранний, він взяв участь в соборі, про що я говорив, хоч ніби імперії, східній частині Римської імперії. Так, то, на цей час потрібно було за будь-який кошт домовитися з єгиптянами, там, з сирійцями. Але він, власне, разом з папою Мартином стояв дуже твердо, що ви домовляйтеся, але не за рахунок вчення церкви. І це теж є одна з таких, бачите, ролей, традицій першого тисячоліття християнства, першого тисячоліття, де дуже чітко так, є певна межа між функціями держави і функціями церкви. Так. Ми говорили про Іоанна Златоуста, який також потерпів за це, тому що вже дуже часто, занадто часто, політичне життя хоче маніпулювати церковним життям, бо церква може часом бере на себе невластиві там, не знаю, риси голосу в політичному житті. Це питання трошки іншого характеру, очевидно, що ми можемо про це поговорити, але в даному випадку ми маємо ще один такий зразок християнина, який обстоює вірою, не зважаючи ні на що. Правда понад усе. Правда, за яку він готовий платити своїм власним життям, що і відбулося. Є, коли його арештовують, є така легенда, що коли в 653 році його посадили до в'язниці, чому йому відрубали праву руку і також відрізали йому язика? Через те, щоб він не міг нічого писати. І щоб він не міг нікого переконувати. Тому що боялися, що коли він буде говорити, то люди будуть приймати його точку зору, тому що він дуже витончений філософ. Він вміє переконувати. Він вміє переконувати не хитрощами, а дуже добрим посиланням на джерела, так, джерела Святого Письма, на джерела церковної традиції. Ось, і тому, щоб його зробити менш небезпечним, так, тобто відрубали йому руку і язика. Але за легендою, його язик відріс назад. Він далі міг молитися, міг прославляти Бога і міг спілкуватися з людьми новим язиком, який йому відріс. І також йому наче повернулася рука. Тобто він далі продовжував писати. Один з так, таких цікавих творів, які може вас зацікавити, також є маловідомий твір, але він був недавно віднайдений в одному з монастирів. І цей твір називається «Життя Марії». Він дає дуже цікаве своє інтерпретація, як прожила Марія своє життя від свого народження, від свого зачаття аж до смерті. Він є один з тих, які заклали в основи от цієї нашої... Він це підсилив, очевидно, що ця думка. Ми недавно в нашій церкві обходили святкування небовзяття Марії, так, з тілом, так. Або ми називаємо це свято Успення. Власне, він теж говорить про те, що Марія була та, яка з тілом і душею була взята в небо. І це продовжувало цю традицію і підсилило цю традицію, яка аж, на жаль, в 20 столітті була проголошена як догма про небовзяття. Але Максим Ісповідник, власне, він дивиться...
Отже, а це вже офіційно підтверджено, що це саме його авторство, цей твір, так? бо я про нього ніколи не чув.
Так. Тобто були так, є дебати. Я трошки слідкував за цими дебатами, і скоріш за все, що за стилем письма, за стилем аргументації, коли ми порівнюємо цей твір з його іншими творами, то ймовірність є дуже висока. Тобто, власне, люди дивляться на стилістику, на спосіб, як будується аргумент, як він викладає. І так, ну ясно, що є ще багато осіб, які може й сумніваються, але я особисто схильний. Один мій знайомий з Сполучених Штатів, такий професор Шрюдер, він це американський дослідник, хоча має німецьке прізвище. Він робив свою докторську дисертацію власне на цю тематику, і він видав книжку, він видав англійський переклад цього життя, яке я теж прочитав. І в своїм там вступі він власне пояснює, що так, це є Максим Ісповідник, який написав цей твір.
Угу. Ну що ж, я так розумію, що ми можемо перейти до запитань. Отже, з вашого дозволу.
Так.
Можна. Отже, друзі, я нагадую, що це є прямий ефір. Ми зараз в ефірі слухали катехезу від отця Олега Кіндія, продовжуємо великий цикл патрології, тобто ми розглядаємо в кожній програмі нову постать з числа великого сонму учителів церкви. Сьогодні ми зупинилися над постаттю святого Максима Сповідника, розібралися, чому власне він називається Сповідником, що означає це, яке має значення цей термін. Також згадали про його погляди, чому він був покараний. Якщо у вас виникли запитання, то, будь ласка, саме час їх скерувати до нашого сьогоднішнього катехита. Буквально за мить я назву номери телефонів, за якими можна буде телефонувати до студії Радіо Марія.
Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
Отже, ви можете набрати наступні номери телефонів, аби дотелефонуватися до студії Радіо Марія. Два київських номера з кодом 044-577-56-45, 577-56-46, два мобільних номера 098-650-18-60, 093-272-07-45. Ну, друзі, я нагадую, що ми говоримо сьогодні про святого Максима Сповідника, і саме його постать є в нас на порядку денному в обговоренні. І поки немає слухачів, в мене запитання до отця Олега. От дехто з дослідників, з симпатиків навіть святого Максима Сповідника, таких є багато, от чи не тільки ви, його відносять до класу християнських неоплатоніків. Що це за термін неоплатонізм, і чому саме, за які такі заслуги, от саме нашого сьогоднішнього героя, святого Максима Сповідника, відносять до цього класу? Сподіваюсь, що це не образливе щось.
Ні, це не очевидно так. Ну, коротенько, Платон, так, це ще 4 століття до нашої ери, так, такий великий грецький філософ, з такої світоглядної перспективи, от він дивився на світ духовний і світ матеріальний, і ставив світ духовний вище за світ матеріальний. Тобто, матеріальний світ, згідно з Платоном, така класична його модель, є полягає в тому, що світ матеріальний – це лише світ тіний, це світ ілюзій. Так? Тобто, це не є справжній світ. А справжній світ, власне, там десь в небесах, десь там в дусі. Я зараз поясню, чому це часом прописують християнським авторам, але ще для порівняння запропоную ще два світогляди, скажімо, є арістотелівський підхід. Так, арістотелівський підхід полягає в тому, що нема світу духовного і матеріального як дві різних реальності. Насправді це є єдиний світ, матеріальний світ, у якому духовний є інтегрований в цей світ. Це є арістотелівський підхід, тому скажімо, Тома Аквінський свого часу, так, коли займається богослов'ям, він бере за основу саме Арістотеля, тому що Арістотель теж з цієї перспективи є дуже, дуже близький до християнства. Чи християнство бачило в Арістотелі щось дуже важливе. Але от неоплатонізм, християнський неоплатонізм, він не несе з собою зневаги до це є в класичному грецькому чи там давньому античному неоплатонізму. Так. Неоплатонізм ставиться до матеріального світу зверхньо. Так. Uh-huh. Асом так здається, що серед різних монахів, монашів авторів, теж є, і дехто з вас, якщо читали там твори не лише там Максима Сповідника, але і не знаю, Івагрія Понтійського, чи Макарія Великого, чи Святого Бернарда, не знаю, чи Святого Івана від Христа. Тобто таке ставлення, що ніби цей матеріальний світ є менш потрібний. Так? Тобто, але це не відповідає дійсності. Просто християнський неоплатонізм полягає в тому, щоб подивитися на цей тілесний світ, матеріальний світ, в повній залежності від духовного світу. Тобто матеріальний світ, і Максим Сповідник також має такі певні конотації, якісь такі нотки, що цей матеріальний світ має колись одухотворитися. Так? Тобто набрати якусь нову якість. Ось, з цієї перспективи, власне, він і пише, чи вживає такий термін, як безпристрасність, або така апатія, так, апатія, або інший термін, який він вживав, це є теосис, так, тобто обоження. Так. Але в Максима Сповідника це дуже гарно збалансовано, тому що він все-таки вважає, він, скажімо, заперечує такі давні християнські, ну, напівхристиянські погляди Орігена. Ми про Орігена колись вже говорили. Орігена, скажімо, от на початку все було добре, потім відбувається гріхопадіння, і тоді, власне, все йде не зовсім так, як треба. І тоді, згідно з Орігеном, скажімо, це такий класичний християнський неоплатонік, все повернеться знову до Бога. Так? Тобто повернеться до точки виходу, до точки нуль. А от Максим Сповідник міняє цю парадигму. Він каже, от на початку все було добре, але нічого, тобто відбувся гріх, так, цей світ попав в певну пастку, але Ісус увійшов в цей світ. До речі, цікаво, що згідно з Максимом Сповідником, Ісус Христос прийшов в цей світ не тільки тому, що людина згрішила, а тому, що оце поєднання Бога і людини було прадавнім Божим задумом. Адам мав стати Ісусом Христом. Тобто не обов'язково через гріх, але навіть якщо гріх війшов в цей світ, так, тобто все одно має відбутися поєднання божественного людського для того, щоб не вертатися назад до раю, а йти вперед до Царства Небесного, зовсім іншої реальності. Тому так, неоплатонізм Максима Сповідника є насправді автентичний і безпечний.
Ага. Тобто його навіть не можна внести в клас всіх неоплатоністів інших. Отже, і останнє запитання, в нас залишається всього одна хвилинка. Ви на самому початку, здається, зазначили про те, що він належав до якоїсь групи ченців, так, святий Максим?
Так.
Ну, чи можна говорити про якусь конкретне згромадження, орден, до якого він належав, навіть беручи до уваги його стиль, сприйняття, духовність, там, не знаю, теологічний підхід і так далі?
Ну, на цей час, зараз говоримо про 6-7 століття, так, ще традиції так званих орденів ще не до кінця сформувалися. Uh-huh. Але устав, умовно кажучи, за яким він жив, це устав Константинопольський вік.
Тобто це візантійський обряд, напевно, був, так?
Візантійський, так. Uh-huh. Пізніше цей стиль буде називатися так званим студитським, хоча Теодор uh-huh. Студит жив трошки пізніше, ніж Максим.
Ну, він, напевно, удосконалив, упорядкував те все, що...
Але це монашество, яке ґрунтується на моделі, візії Василія Великого, трошки раніше.
Угу, зрозуміло. Що ж, спасибі, отже, наш час уже є вичерпаний. Катехеза підходить до свого завершення. Це був прямий ефір. З нами був отець Олег Кіндій, священик, доктор Української греко-католицької церкви. Спасибі, отже, сьогодні ми познайомилися з Максимом Сповідником, тепер ще один плюс один герой в нашому циклі патрології. Чекаємо з нетерпінням наступної програми. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки, вітання всім!